Hello，Hello，
Hello。
tadi first tanya apa eh? Sorry, tadi itu lain tadi.
Di minimum deposit berapa?
Oh, yang itu minimum deposit. Yang itu kena tunggu itu post punya approval. Nanti kalau approve, kita punya siap EYC akan contact NC lah.
Oh, okey, boleh.
Lepas nak minta NC info itu orang kerentau yang angkat call boleh. Yang dia punya
Boleh,
nombor
boleh. Sekarang
telefon.
ni.
Nombor telefon dia 019. 9292306. Okey, boleh nak sekejap lagi saya call eh. Sebab saya tadi
Okey.
call tiada. Okey.
Ya ke? Jap Saya cek betul.
Okey.
Oh, tulis, tulis salah.
Salah eh. Apa nombor?
019
019
292
292
2306
2306 019 292 2306.
Yes.
Okey, boleh. Itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Terima kasih.